Uchilar avval Toshkentda, BMT homiyligi ostida chop etilgan debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi mualliflari Yelena Duras va Dilfuza Qurolovalar. Mualliflardan biri Yelena Duras O'zbekistonda notiqlik san'ati bo'yicha taniqli mutaxassis. U O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlariga ham notiqlik san'atidan dars o'tgan. Ozodlik radiosi xabariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura hamkorligida ochilgan jinoiy ishda debatlar bo'yicha qo'llanma mualliflari konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, tuzumni ag'darishga chaqiriqlar, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tayyorlash va tarqatishda ayblanmoqda. Yelena Duras O'zbekistondagi kelajak ilmi xalqaro biznes maktabi bilan hamkorlik qilib keladi. Xalqaro biznes maktabi vakili Amerika ovozi bilan suhbatda. Yelena Duras xalqaro biznes maktabida rasman ishlamasligini, faqat notiqlik san'ati bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish uchun kelib turishini aytadi. Xalqaro biznes maktabi vakili Yelena Durasga nisbatan ayblovlar surilayotganidan bexabarligini, ammo uning mashg'uloti asosan o'z fikrlarini ravon ifodalashda qiyinchiliklarga duch kelayotgan yoki bu jarayondagi ortiqcha hayajon va qo'rquvdan xalos bo'lishni istovchi odamlar uchun mo'ljallanganligini aytadi.
Мне презентовать, работа со страхами внутренними, как привлечь аудиторию и так далее, и так далее, и так далее. Это вообще принципы какие-то моменты. А у разной аудитории, понимаете, есть люди, которые боятся публичных выступлений, есть люди, у которых есть страхи, есть люди, которые волнуются, есть люди, которые теряются и так далее, и так далее. Для тех, кто хочет хорошо говорить, красиво презентовать, привлекать внимание к своему выступлению.
Debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi mualliflaridan yana biri Qurolova bir paytlar Gulnora Karimova homiyligida faoliyat yuritgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi qo'shidagi kelajak ovozi yoshlar tashabbusi markazi faollaridan biri bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mualliflar hibsga olinmagan, ammo prokuratura tomonidan so'roqqa tutilmoqda. Amaldagi tuzumga tajovuz, jamoatchilik xavfsizligiga tahdid solishda ayblanayotgan kitobga homiylik qilgan BMT vakolatxonasi ham hozircha bu mojaro yuzasidan biror izoh bildirmagan. Faollar nazarida Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura hamkorligida amalga ko'chirilgan bu jinoyat ish har qanday demokratik jamiyatning ajralmas qismi bo'lgan. Siyosiy debatlarning, ayniqsa hukumat tanqidini rasman rad etilishini bildiradi. Bir muncha avval O'zbekistonda siyosiy munozaralar, tahlil va qiyoslarga asos beruvchi siyosatshunoslik fani taqiq ostiga tushgan edi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan siyosatshunoslik fanini olib tashlash tashabbusi ham mamlakatda erkin dunyoqarashni, siyosatga nisbatan mustaqil qarashlarni yo'qqa chiqarish sifatida baholangan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, BMT homiyligida chop etilgan debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi darsliklardan musodara qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.